Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії новин Сергій Навумчик у Мінську 23 години. Європейський зв'язок вводить нові санкції супраць Ірану, який відмовляється спинити свою ядерну програму. У шеregу санкцій заборонена діяльність у Європі найбуйнішого національного іранського банку. Еврозв'яз кінчатково відмінив санкції супраць Куби, виказавши сподів, що гэты крок допоможе усталяванню демократії на Кубі. Припинення санкцій датується 2005 годом. У Афганістані міжнародні сили під командуванням НАТО знищили 55 воєвників. Як повідомляє представництво коаліції, сутички відбулися некілька днів тому на сході країни на межі з Пакистаном. Воєвники обстріляли підрозділення міжнародних сил, які у відказ викликали підтримку авіації. Серед забитих бойовиків – три польові командири. Повідомляється, що 25 повстанців були поранені, 3 затримані. У західній частці Афганістану сьогодні смяротник узорвав себе у автомобілі каля конвою міжнародних сил. У виніку 5 цивільних громадян загинули, поранені більш за 10. Представник Талібану заявив, що були забиті некілька солдат міжнародних сил. Представники афганських уладів гэтую інформацію не підтверджують. Опозиційний лідер Зімбабве Морган Цвінгараї сховався від переследу уладу у посольстві Нідерландів. Поводлі ірландського МЗС, ён не просив політичного притулку. Перед гэтым був перетрус у штаб-кватэры апазіцыі. Тым часам Европейский звяз лічыць, што правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве страціла сэнс пасля таго, як лідер апазіцыі, які набраў большыню галасоў у першым туры, але недастатковую для перамогі, адклікаў сваю кандидатуру. Сур'ёзную заклапочанасць сітуацыі ў Зімбабве выказаў афрыканскі звяз. США і Вялікая Брытанія абвясцілі аб намеры абмеркаваць выбары ў Зімбабве на сённяшнім пасяджэнні Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хоп Схефер з візітам у Косаве. На парадку дня сустрэча з прэзідэнтам Фатмірам Сейдзіў і прэм'ерам Тачы. Таксама запланаванае спатканне з камандаваннем міжнароднымі сіламі НАТО, што базуюцца на поўначы Косава. Кантынгент НАТО ў Косаве складае каля 16 тысяч салдат. Перамовы Росіі і Еўразвязу адносна новай дамовы аб партнерстве пачнуцца 4 ліпеня. Пра гэта паведамляе прадстаўнік Расійскай Федэрацыі ў Еўрапейскім звязе. У іракскай правінцыі Дыяла у горадзе Аль-Ахдгейм у часе мінамётнага абстрэлу загінулі каля 10 чалавек, каля 20 былі параненыя. Хутчэй за ўсё мішэнню абстрэлу была мясцовая штаб-кватэра паліцыі, аднак снарады патрапілі ў жылыя дамы. Армянскі прэзідэнт Серж Саркісян сёння знаходзіцца з візітам у Маскве. У яго планах сустрэча з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Расіі.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч і зараз праскі акцэнт. Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды народ мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірландскі плебісцыт для аб'яднанай Еўропы, у тым ліку і для перспектываў яе пашырэння? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, дзе большасць выбаршчыкаў адхіліла дамову аб рэформе еўразвязу, спарадзілі сапраўдны палітычны землятрус. Паўтараецца 2005 год, калі Францыя і Галандыя на рэферэндумах пахавалі папярэдніцу цяперашняй лісабонскай дамовы – Канстытуцыю Еўропы. Перш чым гаварыць пра наступствы гэтага галасавання, я прапаную паразважаць на такой філазоўска-паліталагічнай праблемай. Перед Ірландыяй дамову ратыфікавалі 18 краін сябраў звязу, прычым усе праз парламент. Нават пасля ірландскага рэферэндума за рэформу звязу прагаласаваў ізноў жа парламент Вялікай Брытаніі. Адна Ірландыя была вымушана праводзіць менавіта плебісцыт, і вынік, як і 3 гады таму ў Францыі і Галандыі, адмоўны. І вось такое ўражанне, што эліты еўрапейскіх дзяржаваў, бізнес, медыі усе пераважна за працяг інтэграцыі. А народы, насельніцтва, ну, дзе як? Вось, напрыклад, у Ірландыі супраць. Гэта галасаванне падліла алею агонь старой спрэчкі. Народ выказаў сваю волю, усе павінны схіліцца перад ёй, кажуць адны. Эліта павінна весці масы, а не цягнуцца за імі. А калі масы паводзяць сябе безадказна, то эліта павінна іх волю, ну, калі не скасаваць, усё ж такі дэмакратыя, ну, то абысці, цвердзяць іншыя. Вось, скажем, во Украине зараз, поводле усіх апытанняў, за уступление краины у НАТО меньшесть. Але уладная элита упарта просовывая гэты проект. На чьим баку рация? На баку элиты ці масов, украинских и ирлянских. Ці заўсёды народ мае рацию, и з яго меркаваннем трэба лічыцца. Ян Максимюк.
Референдумы непрадказальныя, а таму наогул трэба іх пазбягаць. Референдум – это вельмі небяспечная зброя у руках спрытнага палітыка-папуліста. Узгадайма, што, напрыклад, усе свае рашэнні канцлер Нямеччыны Адольф Гітлер праводзіў якраз праз публічныя плебісцыты. Узгадайма, у якое міжнароднае становішча референдуму 95-96 у 2064 годзе паставілі Беларусь. Гаворачы пра канкрэтны ірландскі прыклад, было праведзена ў Ірландыі апытанне, а чаму ж гэта ірландцы галасавалі супроць Лісабонскага трактату? Аказалася, што большасць ірландцаў не ведае проста, пра што гэты трактат, аб чым ён ёсць. Сам прэм'ер Ірландыі прызнаўся, што ён яго не чытаў ад коркі да коркі. У сэнсе, калі прымаецца такі складаны дакумент, як трактат, і калі фактычна, ну, колькі магло людзей яго прачытаць і зразумець? 30-300 асобаў у Ірландыі. Нельга яго выносіць менавіта на публічнае абмеркаванне, таму што ён занадта складаны. І ў гэтым сэнсе тыя краіны, якія выбралі шлях ратыфікацыі трактату праз парламент, яны паступілі намнога больш разумней. У Ірландыі такое законадавство. Значыць, тут трэба было правесці зусім інакш растлумачальную кампанію.
Яны, так скажыце, а дык можа і такую складаную задачу, як абранне улады, народу таксама давіраць не варта? Ну, што ён в этом разбіраецца хіба?
Усё ж такі выбіранне улады – гэта не галасаванне над нейкай такой бізантыйскай структурай бюракратыі, якім сёння з'яўляецца Еўрапейскі звяз і ўвогуле гэтая структура і інтэграцыя. Так што тут дзве розныя рэчы. Усё ж такі некаторыя рэчы можна народу растлумачыць лягчэй, чымсьці, скажам, нейкі абстрактны трактат.
Віталь Портнікаў, а якая ваша пазіцыя наконт вось гэтага пытання? Да вас пытання і як да аглядальніка еўрапейскіх праблем, і як да украінца, дзе эта дылема таксама стаіць вельмі востра.
Ну, по-перше, я маю сказати, що я б не порівнював би ситуацію, скажімо, з українським приєднанням до НАТО і з тим, що відбулося в Ірландії, з тим, що відбувається в Європі. Тому що, дійсно, ми в Ірландії спостерігали ситуацію, коли практично всі головні політичні сили країни виступали за ратифікацію Лісабонського трактату. Проти виступала тільки, можна сказати, партія Сінн Фейн, яка зовсім не є там однією з провідних політичних сил країни, а в Україні проти приєднання держави до НАТО виступає партія регіонів, яка є фактично однією з провідних політичних сил, яка отримала більше за всій кількісному вимірі місць в парламенті, ніж наступна за нею політична партія. Так що це, я сказав, що в Україні ми якраз зустрічаємося із неузгодженістю думок еліти про майбутній розвиток ситуації в країні. А суспільство, швидше за все, йде за елітою, або, можна сказати, що зараз є віддзеркалення суспільних настроїв політичними діячами. Так, як ці суспільні настрої розподіляються по українських регіонах, по українському суспільству. В Ірландській ситуації ми маємо розуміти, що фактично тут цілком консолідована політична еліта програла суспільство. І тут ми знову маємо зрозуміти, що таке взагалі референдумна демократія. В деяких ситуаціях вона є ефективною, в деяких ситуаціях вона не є такою ж потрібною для країни. Ми прекрасно розуміємо, що якщо взагалі всі важливі рішення реформаторського характеру ухвалювалися референдумом, ніхто нікуди б не просунувся ані на крок. Ну це теж правда, тому що демократія все ж таки так чи інакше полягає в делегуванні влади. Суспільство делегує владу компетентним політичним і громадським діячам, які об'єднуються в політичні партії для того, щоб захищати певні погляди, певні візії, і вони вже ухвалюють рішення, потрібні для суспільства. Тут завжди є кордон між тими рішеннями, які принципово має приймати сам народ, і тими рішеннями, які мають приймати його делегати. І мені здається, що розбіжності в поглядах якраз є з цього приводу, і можливо, вони якраз демонструють те, що це не просто конфлікт між елітами і народом, а це ще конфлікт між бюрократією і суспільством, яке не може зрозуміти логіки цієї демократії. Помилка, мені здається, не у Лісабонському трактаті. Помилка у досить швидкому, я б сказав, непродуманому до кінця розширенні Європейського Союзу, який став організацією, якою досить важко керувати. І та глибока і фактично вже перманентна криза, в якій знаходиться Європейський Союз, дозволяє зробити висновок, що навряд чи бюрократи, які керують цією організацією, погодяться з цією помилкою, і навряд чи ми вийдемо з цієї глибокої і перманентної політичної кризи за найближчі роки.
Спадар Садовський, у свій час Уінстон Черчилль кинув одну з таких своїх знакомітих фразів, що війна – это занадто серйозна справа, каб довіряти її воєнним. Так що, можна його перефразувати, що демократи – это занадто серйозна справа, каб довіряти її народу?
Ну, глядаючи, от гэта всякі афоризми, виказування і порівняння Європи з роверами, які або їдуть, або не їдуть. Що це пригожі фрази, не більш того. Коли відказувати серйозно, ось на ваше питання, ви глибоко поставили питання, от гэты прецедент ірландський поспробували вивести на некий такий глобалізований узровень, сказавши, що еліти чи народ повинні вирішати лёс країни. І з другого боку про Україну згадали, я б сказав, що це два різні випадки. Україна робить практично зараз цивілізаційний вибір. Тисяча годів ось гетей славянщини під покривом російсько-руського імперіалізму. І тепер цивілізаційний вибір вельми все це складано. І Росія дагетуль існує і не перестала бути той, якою вона була. Що ж відбулося в Ірландії? 3 мільйони виборців, 50%, 53% уділу. Вони фактично поставили проблему перед половиною мільярда європейців. Але що було насамреч? Кошти на паліво виросли, харч почав дорожати во всій Європі. Рибаки в Ірландії мають свої проблеми, як рибу ловити, як продавати. Медіа і політологи кричать про кризу Європи. І все не разом зібралося у комок. Я згодний з попередніми виказуваннями, що мало хто, а видать більшість людей, не читали. І ось це агульний некий алярмістський настрой, він і передався. На самій справі нічого тут страшного не відбулося. Хто сочить за конституціональними змінами у розвитті Єврозв'язу, пам'ятає, що протягує діяльність домова у Ніцці, яка була прийнята. І вона дозволяла, там є ось така формульовка, «Некоторі країни можуть поглибляти інтеграцію у межах узмоцненого супрацовництва». Поглядіть, є прецедент Мастрицький, датська модель 92-го року. Вони з другого заходу ратифікували Мастрихт, і то заговорками і протоколами, які ще до сьогодні віщать, але ніякторі з їх адмірають. Так що, я думаю, нічого страшного не відбулося. Зараз, от як ми обмірковуємо, у Брюсселі вчора ввечері зібралися, сьогодні так само будуть проблему ірландську обмірковувати. Буде говоритися про те, що треба будувати Європу виніков, як каже Бароза.
Ну, ось у нас уже наша гуторка перейшла на наступне питання, на питання виніков. Чи відбулося нечто страшне, чи ні, і ввогалі, що ж таке відбулося? Ось зараз многі, у тим ліку в Білорусі, говорять в сувязі з виніками гэтага ірландського голосування про перемогу ідеї національної держави над централізаторськими проектами космополітичного нівелювання, про перемогу народу над замшелой брюссельской бюрократией. Але ось спадар Садовський уже пригадав гэта бонмо, якою у свой час нехта кинув про ровар, що інтеграція і євроінтеграція у тим ліку гэта ровар. Ён ці єде наперед, ці ён валіцца. Так ось ці не може зараз відбитися таким чином, що гэты ровар, покольки ён уже другий раз ось у його не отрималося ехать наперед, ён може развалюватися і ситуація откатиться назад не в день до ірландського референдуму, а у які-нибудь 80-е, 70-е годы, ледь не до Союзу вугля і сталі. Ну і тут варто сказати, що є міжнародний аспект справи. Ми зараз тут пригадували Росію. Ось Росії вигадней домовлятися, скажімо, по енергетичних питаннях з кожної з 27 країн, чим з політичним монолітом Європа. А моноліта-то і нема, ось ірландці його і поховали. Так все ж таки, гэта перемога чи гэта параза? Віталь Портніков.
Це і перемога, і поразка. Поразка в тому розумінні, що Європейський Союз зараз, поза сумнівом, змушений буде шукати якісь шляхи для того, щоб далі розвиватися, щоб зрозуміти, що таке нормальний шлях для керування цією організацією. Це досить серйозна проблема, поза сумнівом. Перемога, тому що стало очевидно, що така організація, як Європейський Союз, вона не може розвиватися без того, щоб усвідомлювати певні особливості в законодавстві країн-членів, що люди в цій організації не ігноруються, що ситуація навколо подальшого розвитку Європейського Союзу ніколи не буде ситуацією, яку буде вирішувати виключно бюрократія.
На хвалях Радіо Свобода передача «Празький акцент». ми працягнем абміркаванне наступстваў ірландскага рэферэндуму аб лісабонскай дамове праз пару хвілін, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Берасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся на канцэнаў на газ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краінаў Еўразвязу і амбасады Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага раёну. Улада дыктуе сваёй гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашай пошты на свабоду заўтра, а зараз мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім быў адхілены праект рэформы Еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Як далей будзе рухацца еўрапейскі звяз? У «Праскім акцэнце» удзельнічаюць аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст, мы працягваем перадачу.
Спадар Садоўскі, а на ваш погляд, гэта перамога ці гэта параза? Ну, вось з аднаго боку, нібыта ірландцы, так бы мовіць, адстаялі ідэю Еўропы айчынаў, а не Еўропу брусельскай бюракратыі. Але, ну, вот брусельская бюракратыя, это как бы такая з аднаго боку лаянка, з другога боку, ну, вось, скажам, еўра. Ці магчыма еўра без адзінага цэнтру эмісіі? Ну, вось адсюль і вынікае бюракратыя. Ну, і потым ёсць і вось той міжнародны аспект, той аспект, які наўпрост тычыцца, скажам, і Беларусі і Украіны. Ці будзе ў Еўропы адзіная энергетычная палітыка? Калі Еўропа не будзе адзінай, яе не будзе. Ці это не так?
Ну, я думаю, гэта вельмі завостраная пастаноўка пытання. Канешне, як беларусу, як чалавеку, які жыве ў краіне, ў дзяржаве, фактычна з недабудаванай нацыяй, з недабудаванай нацыянальнай ідэнтычнасцю, у мяне дзесьці такі, ну, імпульс нейкай салідарнасці. Але я кажу, на жаль, таму, што мне шкада Еўропы, мне шкада той самай Нямеччыны, я як германіст, я даволі добра ведаю. На жаль, патрыятызм еўрапейскі, ён выражаецца толькі, відаць, у бізнесе, калі гэта вялікія бізнесовыя структуры працуюць в адной краіне, у футболе і яшчэ недзе. Еўразвяз, ён, відаць, ніколі не дапусціць, каб той же самы «Газпром» прыходзіў у Еўропу і па частках дзяліў еўрапейскія краіны. Мы помнім, як некалі ў Мюнхене Пуцін цынічна сказаў немцам: «Мы прапаноўваем асобыя вам умовы, і вы будзеце нашымі дыстрыб'ютарамі ў астатнім еўразвязі». Ёсць прынятая ўжо колькі гадоў, 20, гэта пэўна цягнецца, вось гэта еўрапейская энергетычная хартыя, і відавочна Еўропа ад гэтага не адступіць. І калі немцы будуюць той самы паўночны паток з російцями, то все рівно це буде ніяк узгодняться з остатніми країнами.
Ян Максимюк, а який ваш відказ? Як ви для себе узважуєте ось гэтыя пераваги і хібы ірландського голосування?
Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажам, 1 мільйон ірландцаў, як сказалі не трактату, накінуў сваю волю 480 мільйонам еўрапейцаў. Я хачу прыгадаць, што калі, скажам, гэты трактат лісабонскі не выйдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйскі трактат. Ніцэйскі трактат таксама трымае еўрапейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактычна абмежоўвае пашырэнне еўразвязу. Наколькі мне і я арыентуюся, ніцэйскі трактат дазваляе, напрыклад, пашырыць еўразвяз на Харватію, не дазваляе, скажам, пашырыць на Турэччыну ці Мацэдонію, якія таксама з'яўляюцца як і Харватія афіцыйнымі кандыдатамі. Я хачу прыгадаць, што менавіта ніцэйскі трактат ірландцы таксама апрабавалі не з першага заходу, ажно два рэферэндумы праводзіліся. Я думаю, тут кіраўнікі дзяржавы еўразвязу нешта прыдумаюць, некі праўны кручок, каб, скажам, можна было б ці гэты трактат яшчэ раз перагаласаваць у Ірландыі і зрабіць добрую кампанію. У самае горшае, што можа стацца, што, скажам, вось Ірландыя як бы з крышку выпадзе з інтэграцыі з еўразвязам, што рэшта краінаў пойдзе з крышку шпарчэй, Ірландыя можа застацца крышку ззаду, што будзе вельмі парадаксальна, бо як мы ўсе ведаем, Ірландыя належыць да тых краінаў, якія якраз і найбольш скарысталі на членстве ў развязі.
Адразу пасля ірландскага рэферэндуму старшыня Еўрапарламенту Ганс-Герт Петэрінг выказаўся за прыпыненне далейшага пашырэння еўразвязу. Ну, відаць, падыход яго грунтуецца менавіта на тым падыходзе, вось пра які вы, Віталь, казалі, што калі саюз нейкі адчувае крызіс, прычым крызіс, які часткова спароджаны па пярэднім пашырэннем, то, ну, пра пашырэнне трэба забыць. Тым больш, што тут усё адно з іншым звязана. Вось можа гэтая лісабонская дамова і сапраўды там кепская, яна абмяжоўвае на карысць брусельскай бюракратыі, але ўсе тады разумеюць, што чым больш робіцца суб'ектаў гэтага саюза, кожны з якіх фактычна валодае такім правым вета, тады гэты саюз робіцца проста некіраваным. Зразумела, што і ў Беларусі, нават Украіну не заўтра запросяць у еўразвяз, але ці не можа здарыцца так, што калі яны ўжо ўсё ж такі будуць гатовыя да гэтага, высветліцца, што ўступаць няма куды. Віталь.
Я не передбачав би саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза вступу Туреччини для Європейського Союзу, яку багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що країна Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. Це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би Балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії, Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стане членом Європейського Союзу, це при тому, що Боснія і Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральне європейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції. І туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий Близький Схід. Так що є багато варіантів розвитку. Не треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солано, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, у виніку гэтага ірландського референдуму Європа стала далей від Білорусі? Ці не? І ось тут Віталь намаляваў такую карціну, фактично, распаду Європи на супольнасць нейкіх супольнасцяў. Але вось калі ж казаць пра Беларусь, то ў Беларусі ёсць вельмі моцны іншы геапалітычны магніт на ўсходзе. І калі вось зараз перад беларусамі стаіць такая дылема, вось адзіная Еўропа, ну і адпаведна адзіная Расія. А калі дылема будзе вось адзіная Расія, а тут некая супольнасць супольнасцяў, ну так здаецца, што вось гэта супольнасць супольнасцяў будзе мець меншую прывабнасць. Чым цяперашняя, хай такая не зусім геглая і пад брусельскай бюракратыяй, але ўсё ж такі адзіная Еўропа.
Першае, я ўсё ж такі аптымістычна гляджу на будучыню Еўропы. Еўропа зараз шукае сваю ідэнтычнасць. Я хачу сказаць, што ёсць цяпер Кітай, які такая узнімаецца велізарная такая спаруда. Ёсць Індія, ёсць Бразілія. Ёсць праблема мусульманізацыі Еўропы, ёсць праблемы адносіны са злучанымі штатамі. Мне здаецца, што Еўропы хопіць розуму, і вось гэта небяспека знешняя, яна яе ўсё ж такі будзе трымаць разам. Так што мы аднойчы не прачнёмся, і нам уступаць ўсё ж такі будзе куды. Я маю на ўвазе глядзець нам трэба ў Еўропу. Калі мы нам рабіць выбар, што да эканамічных грошай, бізнесу, то бізнес, як вядома, грошы не пахнуць. І тут, здавалася б, можна, трэба выбіраць тое, што больш выгадна, што дае больш прыбытку. Але кожны раз мы павінны думаць, гэты наш эканамічны партнер, ён дапаможа нам захавацца як нацыянальнай ідэнтычнасці ці не. У гэтым сэнсі ўсё ж такі. Мне здаецца, што яшчэ ўзнятая Наполеонам лозунг, узняты Еўропа радзімаў, тады ён пераняты быў Деголем, і цяпер яшчэ артыкулюецца сям-там. Я спадзяюся, што Еўропа радзіма ўсё ж такі застанецца, і нам трэба туды глядзець, каб захавацца як невялікім, сярэднім, сярод розных, малых, роўных, вялікіх. Калі мы аддамося ў абдымкі ўсходняму суседу, баюся, што блізкароднаснасць і ўсё такое, і расійская псіхія, яна нас прыдушыць.
Ян Максімюк, а якое вашае меркаванне? Вось пасля гэтага рэферэндуму ў Ірляндыі бліжэй ці далей стала Беларусь ад Европы. Не ад Европы, я б сказаў, радзімаў, бо ў Европе радзімаў Беларусі так уваходзіць па факту геаграфічна, а ад, ну, магчыма, вось аб'яднаная Европа.
Той ірландскі рэферэндум, як мне здаецца, паказвае, што Брусэлю і ўвогуле палітыкам, якія рупяцца пра еўрапейскую інтэграцыю, трэба задумацца менавіта, а што далей інтэграваць. Я думаю, да гэтай пары ў інтэграцыі дамінавала палітычная складовая. Ну, в сэнсе вырваць як найбольш краінаў, якія былі калісьці ў зоне савецкага ўплыву, і, скажам, далучыць да Еўропы, далучыць да нейкага палітычнага, скажам, новага кангламерату, які кіруецца з Брусэлю. І, а таму прынялі ў гэтым стагоддзі ажно 12 краінаў, якія эканамічна ці культурна, ну, не зусім пасавалі да таго ядра еўрапейскага, якое стваралася 50 гадоў таму назад. Я думаю, наступіў такі час, калі трэба менавіта застанавіцца, а што рабіць далей? Палітычная, па-моему, інтэграцыя, такая механічная, яна выдыхалася. Магчыма, яшчэ еўразвяз пашырыцца на Харватыю, скажам. Я ўжо, скажам, маю вялікія сумневы, ці, скажам, войдзе да гэтага Турэчына, не кажучы пра гэтыя дзяржаўкі, якія ўтварыліся пасля распаду Югаславіі. Так што ў сэнсе палітычным Беларусь не аддалілася, не наблізілася да еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму. Я не магу, Юрый, адказаць на ваша пытанне менавіта, што будзе, скажам, праз 5 ці праз 10 гадоў, але я ўсё ж такі думаю, што будучыня еўрапейскай інтэграцыі Беларусі ў большай ступені ўжо залежыць, скажам, ад Мінска, чымсьці ад Брусэлю. Таму што калі ў Беларусі стандарты эканамічныя, культурныя будуць паволі выроўнівацца з Еўропай, ты ў гэтым сэнсе Беларусь будзе набліжацца да Еўропы. Таму мне блізкая думка з падарапортнікаў, які сказаў, што хутчэй за ўсё гэтая супольнасць будзе эвалюваць у тым кірунку, каб менавіта больш даваць шанцаў развіцця усялякіх рэгіянальных падсупольнасцяў. І ў гэтым я таксама бачу шанс для Беларусі.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». Сёння ў ёй удзельнічалі аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямецчыні Пётр Садоўскі. Вёў гутарку Юры Дракахруст. Заставайцеся на хвалях «Свабоды».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 23 година 30 хвилина, у Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Европейский связ уводит новые санкции супраць Ирану, який адмаўляецца спыніць сваю ядерную праграму. У шэрагу санкцыяў забарона на дзейнасць у Еўропе найбуйнейшага нацыянальнага іранскага банку. Еўразвяз канчаткова скасаваў санкцыі супраць Кубы, выказаўшы спадзеў, што гэты крок дапаможа ўсталяванню дэмакратыі на Кубе. У Афганістане міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО знішчылі 55 ваяўнікоў. Як паведамляе прадстаўніцтва кааліцыі, сутычкі адбыліся некалькі дзён таму на ўсходзе краіны на мяжы з Пакістанам. Ваяўнікі абстралялі падраздзяленні міжнародных сілаў, якія ў адказ выклікалі падтрымку авіяцыі. У заходняй частцы Афганістану сёння смяротнік узарваў сябе ў аўтамабілі каля канвою міжнародных сілаў. У выніку 5 цывільных грамадзянаў загінулі, параненыя больш за 10 чалавек. Прадстаўнік Талібану заявіў, што былі забітыя некалькі салдат міжнародных сілаў, але прадстаўнікі афганскіх уладаў гэтай інфармацыі не пацвярджаюць. Апазыцыйны лідар Зімбабве Морган Цвінгераі схаваўся ад пераследу ўладаў у амбасадзе Нідэрляндаў. Паводле галандскага МЗС Цвінгераі не прасіў палітычнага прытулку, перад гэтым быў ператрус у штаб-кватэры апазыцыі. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хоп Схайфер з візітам у Косаве. На парадку дня сустрэча з прэзідэнтам Фатмірам Сейдзіў і прэм'ерам Хашымам Тачы. Таксама запланаванае спатканне з камандаваннем міжнароднымі сіламі НАТО, што базуюцца на поўначы Косава. Кантынгент НАТО ў Косаве складае каля 16 тысяч салдат. Еўразвяз заявіў, што правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве страціла сэнс пасля таго, як лідар апазіцыі, які набраў большыню галасоў у першым туры, але недастатковую для перамогі, адклікаў сваю кандыдатуру. Гэта былі міжнародныя падзеі, цяпер пра падзеі ў Беларусі. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі Расіі Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у берасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся наконт цэнаў на газ. Рада Еўропы будзе назіраць за выбарамі ў Беларусі, пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд. Швецыя пераймае старшынёўства ў камітэце міністраў Рады Еўропы. Мы будзем пільнаваць выбары і будзем прасіць дазволу нам запрасіць назіральнікаў на іх, сказаў ён, выступаючы перад дэпутатамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Шмідт выказаў спадзеў, што ў гэтай краіне адбудуцца дэмакратычныя працэсы. Беларусь ад 97-го года пазбавілі статусу спецыяльна запрошанай у ПАРЕ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства ў справе было завершана. Паводле пацярпелых іх адвакаткі Веры Страмкоўскай, яно было праведзена аб'ектыўна. Заўтра на працэсе адбудуцца судовыя спрэчкі. Вы слухалі выпуск навінаў.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 124-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Творчы архіў Васіля Быкава працягвае адкрываць невядомыя раней тэксты. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае пытанне нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследаванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэт уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. Найлепшим помнікам любому письменніку ёсць даступнасць яго твораў чытачам. Тым больш, калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быкаў. 22 чэрвеня 5 гадоў як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкава, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншае пытанне нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Гаспадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных?
Мы ўсведамляем, што выданне такога творца, як Васіль Быкаў, гэта праца не аднаго году і нават не адной пяцігодкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэксту Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну.
І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкава Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкава моцна цэнзураваліся, і пісьменнік з-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкава, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы.
Абалада кніжкай выйшла абскубанай і абгрызенай. Самае тое, дзеля чаго яна пісалася, знята. Другая частка таго перароблена у сваю процілегласць. Пасля 3-й ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкава да мяне 18.05.65 году. Такім ён ліст мне прыслаў.
Гаспадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя.
Поўны збор твораў Васіля Быкава павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да першага тому, у аснову публікацыяў у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзіміровіч пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого пісьменніка.
Працуючы у хатнім архіве пісьменніка, скажыце, калі ласка, ці ўсе ўжо творы невядомыя раней выяўленыя?
Аб тым можа адназначна канстатаваць толькі паважаная спадарыня Ірына Міхайлаўна Быкава. На сёння цяжка ўсвядоміць наогул глыбіню і маштабнасць быкаўскага архіву. І за адзін месяц, за адзін год раскласці ўсё пранумараваць, вывучыць немагчыма, а таму рэдкалегія збору твораў Быкава паступова і, ну, калі можна сказаць, нават канцэптуальна ставіцца да вывучэння, да разгляду архіва Васіля Быкава. Да прыкладу, у адзін том укладаюцца, друкуюцца, вывучаюцца апавяданні Васіля Уладзіміровіча, таму мэтанакіравана вядзецца праца па вывучэнню апавяданняў. Калі дойдзем да публіцыстыкі, тады будзе комплексна вывучацца і ягоная публіцыстычная спадчына, ну і гэтак далей.
Архіў народнага пісьменніка сапраўды тоіць яшчэ шмат невядомых твораў. Незадоўга да дня нараджэння Васіля Уладзіміровича ягоная ўдава Ірына Міхайлаўна перадала для нашага радыё 2 дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара.
Са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічым пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шафрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Як ні дзіўна, герб пагоня ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на йоту, проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шафрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Сёлета яна павінна выйсці ў свет асобным выданнем у кніжнай серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Гэтае даследаванне жыццёвага і творчага шляху Васіля Быкава сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Журналіст Сергей Шафран здзейсніў тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкава на фоне натуры 20-га стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці, размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве, яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця, і так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка, стаць тым быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменніка уздымаўся 9-й вал псеўданароднай хулы, інспіраваныя ідэалагічнымі аддзеламі ЦК і ГБ, калектыўкі з асуджэннем быкаўскай творчасці і найперш быкаўскага паслядоўнага і ўпартага супраціўлення гвалту і змагання за магчымасць пісьменніка быць пісьменнікам займалі цэлыя развароты цэнтральных, а ўслед за імі і ўсіх іншых газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духоўная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Аляксандра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чытаючы старонкай за старонкай, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 старонак, між волі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якога адставаў не Быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, гэбістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шафран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавана на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна, ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнага национальной самосвядомости белорусов, стала оберегом белорусщины. Белорусская литература у его особи зарабила рашучий крок у великий свет европейской христианской цивилизации. У книзе измещена переписка Василя Быкова, своеособливый диалог Василя Владимировича с Александром Твардовским, який уже опубликованы у часописе «Вопросы литературы». Автору книги счастливо удалось подбить на написание вспоминов и сгадок про Василя Быкова таких выдатных людей нашего часу, как Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Александр Солженицын, Борис Васильев, земляков Городенцев, Инну Карпюк, Алексея Пяткевича, Юрку Голуба, политичных деячев Сергея Навумчика, Зенона Позняка. Не первый год чакаю выхода у свет этой книги, якую подрыхтовал до друку Сергей Шапран. Уражаны масштабом его титаничной и ахвярной працы, ягоной самоотданностью таленту Василя Быкова, его служению правде и его верой у народную мудрость, что все минется, а правда застанется. Думаю, что у истории белорусского сопротивления застанутся и имены усих, кто так те инакш, морально те материально сприял ожитявлению задумы Сергея Шапрана, золотого пера белорусской журналистики.
Прогучали разваги критика Михася Тичини про книгу Сергія Шапрана «Василь Быков. Історія життя в документах, публікаціях, успамінах, листах». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і далі в нашій програмі гуторка з поетом Геннадієм Буравкіним. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Після першої зустрічі керівників Білорусі і Росії у березні російські медії стверджують, що президенти не домовилися на конце цінів на газ. У Мінському районному суді 30 день протягуються слухання по справі об живим щиті. Сьогодні судове слідство було завершено. У Могильові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». У сьогоднішньому 16-му фестивалі візьмуть уділ музики з 8 країн. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт», а так само молоді БНФ, відмовляються їхати за межу на стаціонарне навчання. Вони звернулися до послів країн Євразв'язу і амбасади України, щоб їм допомогли уладкуватися на заочну форму навчання. І знову ми вертаємося у Дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Поета Геннадія Буравкіна з Василем Быковим зв'язувала шматгодове сябровство, якое довжилося більш за півстагоддя. Почалося воно у 1958 році, коли Быков жив ще у городні, і протягувалося до останніх днів життя письменника. Геннадій Буравкін уклав книгу «Успамінов» про Быкова, а так само присвятив своєму сябру три вірші. Як реагував Быков на присвячені йому твори, а так само про свою працю над мемуарною книгою Геннадій Буравкін рассказывая у гуторцы с Михасем Скоблом.
Геннадий Миколаевич, вы укладальник книги «Успаминов» под назвой «Наш Быков», якая вышла у 2004 годе. Там змешчаны згадки 38 авторов. От давних сябров Быкова до лекара, які яго спрабаваў ратаваць у Браўлянскай больніцы у чэрвені 2003 года. Книга, як на мой погляд, атрымалася выдатная без хрестаматыйнага глянцу. Але там няма успамінаў самога укладальніка. Чаму?
Ну, гэта я зрабіў свядома. Для того, каб не было ніякіх папрокаў, што вось чалавек складае кніжку і для сябе там адвёў вельмі прыкметнае і найлепшае, як кажуць, месца. Я просто не хацеў гэтага і пакінуў для сябе успаміны пра Васіля, я іх напішу абавязкова на потым. Я зразумеў, што успаміны мае разрастуцца і будуць залішне вялікімі. А мне хацелася б, каб у кнізе было прадстаўлена многа людзей.
А ці засталіся успаміны пра Быкова, якія вам хотілося бачити у той книзі, але які по тих чи інших причинах у яе ўсё-такі не трапілі?
Ну, такое было. Напрыклад, я вельмі хотел, каб у книзе были успаміны Чингиза Айтматова. Я ему телефонаваў некалькі разоў у Брусель, дзе ён тады жыў і працаваў, і Чингиз мне сказаў, што ён вельмі хоча напісаць такія успаміны. Але, кажа, я настолькі высока цаню і люблю Васіля Быкова і як пісьменніка, празаіка, як асобу, што пісаць нейкага такога чапнога, фармальнага я не хачу. А для таго, каб напісаць усур'ёз, грунтоўна, глыбока, мне патрэбен час. І ён не паспеў да выхаду кнігі напісаць успаміны. Я не ведаю, пісаў ён іх ці не пісаў.
Чингіз Айтматаў недаўна пакінуў гэты
так,
свет.
Так, так, так.
Магчыма,
так,
што ён і пакінуў у сваім архіве.
Магчыма, дзе-небудзь у архіве ёсць, бо ён хацеў. Я, ну, ведаючы Чингіза Тарыкуловича, я адчуваў, што, ну, сапраўды гэта шчыра было. Мы з ім некалькі разоў гаварылі, вельмі падоўгу гаварылі. У гэтай кнізе таксама павінны былі быць, як я хацеў, успаміны Ніла Сымоновича Гілевіча. Ён чамусьці адмовіўся даць іх.
Геннадзь Мікалаевіч, я быў на некалькіх сустрэчах Быкава з чытачамі, прыкладам у нацыянальнай бібліятэцы ў Менскім палацы чыгуначнікаў, і паўсюль уставалі людзі, некія настаўніцы, некія адстаўнікі, уставалі са свайго месца і ў нечым абвінавачвалі пісьменніка. Ці даводзілася вам быць сведкам падобных інцыдэнтаў?
Што такое было? Так. І я таксама часам і запіскі, якія прысылалі Васілю, чытаў злосныя, дзе яго папракалі, што ён там несправядлівы, быццам бы крыўдзіць там армію, крыўдзіць камандзіраў армейскіх. Былі такія запіскі і былі такія выказванні, хаця неяк так атрымалася, што ось на тых сустрэчах, у якіх я прымаў удзел, такіх было вельмі і вельмі мала. Большасць усё-такі было людзей, якія цанілі высока Быкава як пісьменніка і якія падзялялі яго пазіцыю і ў ацэнцы вялікай айчыннай вайны, і па іншых сур'ёзных праблемах.
Як вы лічыце, вось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі?
Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі гэта гаварылі не з шчырага сэрца, а таму, што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым жа. Ён быў вышэй гэтага.
Геннадзь Мікалаевіч, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкава. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў, яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на іх Быкаў?
Ён ніколі ў адкрытую, ці што, паколькі мы былі блізкія сябры, не хваліў іх, але, па-першае, я бачыў, што яму гэта было прыемна, раз, а па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі, так сказаць, ён яго заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што, ну, Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алеся Адамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, прасіў мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца, з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў як жыў і тварыў. А потым, калі быў ужо на яго 75-годдзі верш, я прысвяціў яму, ён прачытаў у полымі, ён друкаваўся, прачытаў. Ён таксама мне сказаў, што Геннадзь, дарагі, дзякуй табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы.
Геннадзь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам, пісьменнікам. А як вы лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкава?
Галоўны урок урок і заповіт ягоний. Гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкава ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў.
Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна, розны час прысвечаныя Васілю Быкаву.
Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. «20 гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы быльнягом зараслі, а мінёры ходзіць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт». А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу, усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай, няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай, а ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае, і над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя, і батарэя прыбышоў б'е па табе прамой наводкай, і той, хто з чорнай душой, і той, хто з луджанаю глоткай, ах, як карціць ім, бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неусвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і злосць збярэ, што ты дажыў да пераможнай майскай кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык болі роспач перасіль і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост, Васіль. І ворагам хай страшна стане. І апошні верш, які я напісаў у тыя горкія трагічныя дні, калі мы развітваліся з Васілём, і называецца гэты верш «Даруй». Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс, за ворагам нанесеныя раны, за брудныя пляўкі стылі экрана, за слёзы ўшацкіх сечаных бяроз. Даруй, што ўсе свае зямныя дні ты азіраўся з горычу міжволі на памяці закінутае поле і спадзяванне ў спаленыя пні. Даруй, за наш нелітасцівы час, за ціхае кананне роднай мовы, за ўдзячнасці, за позненыя словы і ласкі сэканомлены запас. Тужлівымі, пакутлівымі снамі ты будзеш вечна мроіцца сынам. Я ведаю, ты ўсё даруеш нам, але ці зможам дараваць мы самі.
Геннадзь Бураўкін чытаў свае паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 чэрвеня.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо «Свобода» завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!